Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Id-dakkarna sew mir-realizmu maġiku u se nkomplu fil-varjazzjoni imlewna ta' din ir-realtà maġika b'dan ir-rakkont.
Imma qabel xejn nagħtu tislima lir-rebbieħa tal-Premju Nobel għal-Letteratura ta' din is-sena 2013.
Il-Kanadiża Alice Munro.
Twiddet fil-1931 f'Southwestern Ontario. U fil-rakkonti tagħha dawk li aħna nsejħu novelli stejjer osra, dan il-pajsaġġ u dan l-ambjent u preżenti bħala karattru daqs kemm hu preżenti l-karattri tagħha. Nies minn żgħażagħ ħal xjuħ, minn komplessità ta' karattru tagħhom fuq sfond ta' dan l-ambjent. L-istil li bdiet u għadha tikteb fih għalkemm żviluppa ma' żmien hu msejjaħ Southern Ontario Gothic. Il-novelli tagħha huma kunċiżi, imma dettanjati, b'enfasi aktar fuq id-dettall milli fuq ir-rakkonti nnifsu, tant li ħafna drabi imxeb ħama Chekhov. Il-ġurija tal-Premju Nobel isuha bħala Master of Short Story Writing. U dan għalina u ta' soddisfazzjon li naraw ir-rakkont in-novella ippremjata fl-aqwa istituzzjoni letterarja fejn jitlu premjiet u rikonoxximenti.
Imma issa ngħaddu għar-rakkont tal-lum.
Ejt is-sewwa ilu jdu f'moħħi jakkumpanjani jien nimxi nieqon nimtet naħseb niċċaċra naqsam ħsieb anki aħna u nħejju produzzjoni ta' ħut mir-rakkonti miġbura f'din is-sensiela. L-istorja hemm kienet, imma teknikament ma se tiġ toħroġ. Issa bdiet bagħti għax jien inqis li rakkont mhux biss kontenut imma stil u anki teknika. Kombinazzjoni nistqarru mill-ment. Anki Chekhov kien hemm minn hekk, kull dettall u importanti.
Għalhekk ngħaddu għar-rakkont tal-lum esplorazzjoni oħra fil-maġija tar-realizmu u r-realizmu tal-maġija. It-tema apparenti hija żbuħija korporali tal-ġisem. Il-filosfi sa mill-qedem staqsew x'in żbuħija, hija oġġettiva jew soġġettiva. Il-kritiċi, l-artisti, il-poeta b'mod partikolari għandhom mod kif iħarsu lejn u jfissru żbuħija. Veru li kif intqal, għala minn għala, li beauty is in the eyes of the beholder. Nafu li Shakespeare ġa kien għal xi ħaġa simili. Beauty is bought by judgment of the eye. Insibuha f'Love's Labor Lost.
Din it-tema aħna sa' nifirxuha f'diversi rakkonti. Jixxiebħu sa ċertu punt u differenti. Jew varjazzjonijiet fuq l-istess tema, it-tema ta' żbuħija tal-ġisem.
Campus FM jippreżenta
Il-mara xieħa u żgħażuha.
Kitba ta' George Peresso. Ġija li tkisser il-mirja kif bdiet tinduna bit-tibdil f'wiċċa. Tikmix, ġilda ta' wiċċa mitluqa, għajnejha mdaħlin fil-ħofra, boros taħt għajnejha, irquqija fil-laħam ta' ħdejn ix-xedaq. Realizzat li bdiet tikrih barra li tixjih.
Imma ma kienx dejjem hekk.
Kienet l-isbaħ tifla, tfajla, mara, anki jew tikber f'dawk l-inħawi.
U din mhux klixe.
Sew kienet mara sabiħa u kienet taf l-aktar iju tikber. U żomma, ma kienet ġejja minn xi familja tat-tajjeb, missira ħaddim paga jaqlaħħa u jikola mal-familja. Batiet waqt il-faqar, fuqtiet il-ġuħ, ħafna nuqqasijiet u ċaħdiet u ħafna restrizzjonijiet minn omma u missira, it-nejb morali antika u websa. Kienu jżommula, forse minħabba dik żbuħita mhux tas-soltu. Kella minn irida jixxenna għalija, joħlom biha, irida, iħajjara.
Fil-fatt, ikkienet ħajjar b'dak ġisima Donnu ġej minn statwa tal-Griegi. Ġisima kien tentazzjoni. U hi kienet nibxa. Taf li biżbuħita kienet tista' tittob dak li trid u tieħdu bla ma tagħti xejn lura li f'dik l-inkejja ħelwa li tħajjar u tħallik imdendel isek pulċinell mal-ispaga tat-tama. U t-tama mhux dejjem saħħa li għal minn ħajret se jkun hemm futur magħha. Omma kienet widdiba.
Binti taġġilx, jekk tiġi biex tiżewweġ ħaqad żewġ affarijiet, imħabba u ġid. U tħallix l-imħabba titabba bliera, lanqas li l-ġid jagħmik. Biżbuħitek tiġbed lil min trid, imma qis li min iridek iħobbok mhux jintelef biss warajk. Kollox jgħaddi, ftakar anki żbuħija, forsi anki l-imħabba, imma binti, qabel taraf li l-akbar ħaġa fid-dinja l-imħabba tiżewweġ. Iż-żwieġ mhux qiegħed hemm biex jiġbrok, ikennek jew iħarsek, żwieġ bħal dan jispiċċa qabel żbuħitek.
Omma wkoll kienet mara sabiħa, imma qatt meta tkas ta' żbuħita, kibret kważi tibża minn żbuħita daqs li kieku żbuħija kienet bnub, tfixkil, tentazzjoni, aktar għalija milli għal ħadd ieħor. U kważi kienet tibża, jekk xejn titħasseb, minn żbuħit binta. Binta kienet tismaħħa. Iġġettet iż-żewwa dawk it-twissijiet b'sabar ta' minn qed tikber u d-dinja donna ddur madwarha. Imma hija kienet għamlet fehma dwar żwieġ u min u kif kellu jkun żewġa. Żgur wieħed tat-tajjeb, li jżomma tajjeb. Iċ-ċaħdiet u n-naqsijiet li kellha jew tikber ma ridtx li jibru magħha u jxekluha. Ar-raġel bħal dan kienet lesta tingħata kollha kemm hi, fidila, onesta, anki b'imħabba. Imma tistenna l-istess, kienet lesta li tistenna.
U l-min ridet wasal, bħalma jaslu figuri mill-ħrejjef raġel akbar minna, ta' tajjeb, serju, kienu jgħidu li ma kellux moħ żwieġ. Forsi għax kellu esperjenza ta' mirridu aktar għall-flus u milli għall-imħabba, ma kienx xi Adonis, u ftit kien jitħallat fis-salotti ta' tajjeb, wisq inqas dawk li mhux ta' tajjeb. Imma darba kien mistieden, u kienet mistiedna hija wkoll. Eżattament, mistiedna ta' xi ħadd li kien mistieden.
Il-mistieden tagħha kien imdandan bih innifsu u biha. Kienet festa monotona li kieku ma kienx għal kurzità li qabada għal dak ir-raġel kważi barra minn postu f'dik il-festa. Li donnu lanqas biss intebaħ biha li f'meta introduċu ilu. Ħadilha bidu b'rispett, kważi b'nofs bissima, għalilha ismu minn taħt il-sien imma ċar, Henrik, bleħħa spirata, u l-aċċent fuq l-aħħar sillaba. Bla ma talaba isimha. Imbagħad għalih donna ma kinitx hemm. Imma baqgħet sorpriża meta wara ġie mar ċevitx stedina minn għandu biex jiltaqgħu. X'taq ikellimha? Jieħdu kafe flimkien. Baqgħet trid imħawda. Rata darbtej tlieta biex tkun ċerta li kiteb lila. Imma isimha kien ċar. Roberta. Bħalismu. Henrik. Strampħalu. Għatata li ċempillu bin-numru li ta'.
Ultaqgħu.
L-istamp kan trid, signorina. Li dikinhar tal-festi ma kellimtek xejn, ma dorx miegħek, ftit li xejn tajt kasek?
Appuntu.
Isim dorrina tikas in-nisa tal-oħrajn?
Nienta ħadd.
Fimt mill-imġiba ta' dak iż-żagħżugħ li ġabek miegħu. Imdandan bih innifsu bik. Oġġett, fajjenza sabiħa, tiżjin, ġojjel. Niftehmu inti sabiħa. Imma fimt li inti superjuri minn min qisek biss sabiħa u ġojjel li tirrifletti żbuħitek fuq min ikun miegħek waħdejk.
Kif fimt?
Ċarix infissirlek. Ma nafx. Jek nfissilek narra il-klem.
Xi ġalni nemmen li jint mhux bħall-oħrajn.
Bħall-oħrajn?
Mitluf wara żbuħiti, tiżjin f'ħajtek. Ir-rikkezza li joqsok forsi mal-ġid li għandek?
Qed nagħmilek proposta biex issir tafni int. U naħseb int intelligenti biżejjed biex tasal qatt weġiba waħdek.
Skużani, laqas naf kif waqgħet li minn idi din it-tazza?
Dakin minkejja li ridet turi li kienet żgura minnha nifisha kienet mifxura. Jew tiftakar quddiem il-mirja ta' twaletta ridet kissira. Kill-ewwel raġel li fixxilha b'dak it-tip ta' kumpliment. Kienet aċċettat kliemu l-isfida u qatt ma dispjaċija. Dak ir-raġel ħabba u għozza u żamma fuq l-idej mhux biss għax kienet marża biha. Imma miegħu sbieħet aktar. Għarfet fih kliem omma.
Binti, qabel taraf li l-akbar ħaġa fid-dinja illi mħabba tiż-żewwieġ. Iż-żwieġ mhux qiegħed hemm biex jiġbrok ikennek jew iħarsek. Żwieġ bħal dan jispiċċa qabel żbuħitek.
Issa żbuħita kienet qed tgħib mal-mew tiegħu. Dan norid jieħu miegħu żbuħita fid-dinja l-oħra biex iżżomlu kumpanija kif kien jgħidilha f'mumenti meta kien jintilef fi ħobba. Jitbaxxa biha b'ġisimha li donnu jew tikber marid jixxieħ b'xejn. Lebda tikmixja. Ġilda dejjem ġdida u dejjem milsa. Ġisem frisk daqs dikinhar li biesa l-ewwel darba għan-naqa. Melsilha ġisimha kif għall-ewwel darba ħallitu imxenqa jitħabbeb ma' u bġisima eri u jħajjer. U kull darba li ħabba, kull darba ġisima, il-ġilda u s-sura ta' ġisima, donnom kienu jġettu fidejh, fit-tanjaqa tiegħu, fit-tmellisa tiegħu. Għarfet li mħabtu wara kollox, u mħabbit għalejh, kienet qed iżomma daqshekk żagħżugħa hija u tikber.
Kienet konxa li dak ir-raġel akbar minnha kull darba li kien ibusa, jannaqa jmellisha jitħabbeb magħha. Kien qisu qed iwettaq ritwal antik ta' mħabba li nisbħalu wirtu mill-qedem u mill-misteru.
Kellu dar imdaqs, sabiħa lussusa li tixtieq lilek, kien jgħidilha. L-iżbuħitek. Imalija, kamra importanti kienet il-kamra tal-banju, kbira daqs, kamra mdaqsa, madum fini mirijiet armadi għal-fwieħa u żjut u kremi bla sapun u rawa u alkalini, b'sistema ta' dwal differenti u xemat ta' kull daqs u sura u fwieħa differenti. Lotus, wart, ċitri, vanilla, eukaliptus, salvia, satar, lela, ġizmin, u xirin oħrajn. U ħwawar u wera u petali nixfa, li bihom kienet fewwa l-ilma. Il-kamra kbira u l-issuża tal-banju kienet għalija is-Sancta Sanctorum fejn is-seddaq ġisima u s-sebħu għalija u għal-żewġa, Alla jadura.
Issa li miet intebħet jekk kien hemm bżonn li dak ir-raġel ħabba tassew u hi ħabbitu tassew u ħabb ġisima u ġisima ħabbu. Intebħet wara mewtu għodwa waħda kif qamet bajni għadhom impeċ bċin. L-wiċċa kien qed jitkemmex. Tikmixa waħda tnejn jiżdiedu kuljum u għajniha deħlin fil-ħofra. Taħton qam tluq u ġbejha deħlin il-ġewwa. Trid tixjieħ f'daqqa bħal kieku xi ħija marsusa minn mumenti twal ta' mħabba ma' żewġa kienu żammewha marsusa taħt ġilda. Bdiet ukoll tikrih. Minkejja li rrikorri tal-kremi u rtokki li qabel ftit li xejn kienet tuża, ma kellix għalfej, wiċċa baqa' jitkemmex, jixxieħ, jikrih, u inħalqet fi anfisha, fid-dwejja qed disprat tagħha. f'dara tokrob u tingħaj u titkellem ma' żewġa li ħallija u sar ilha żbuħita. Istenniet li dak it-tikmix jinfirex ma' ġisimha kollu, ma' sidira għadhom ta' tfajla, ma' l-qatt għadhom meqjus, ma' koxxita għadhom fil-ħana, ma' saqajja dritti u sbieħ.
Xejn minn dan ma ġara. Il-bqija ta' ġisima baqa' żagħżugħ bħal dak l-ewwel darba li tħabbet mar-raġel li kellu jkun żewġa.
Kienet tifli ġisima kuljum jew tinħasel. Il-ħasil ta' ġisima aktar minn darba kuljum. Bil-mawn fewwaħ aktar mill-issapnat kienu koll ritwal importanti. Issa tifli kull rokna ta' ġisima imbeżża l-issibħir ta' xuħija riesqa tinfirex ma' ġisima. Tinkija, xi tikmixa, twerwira, xi laħam imxaħħam jew mitluq. Jitħaq biha, b'surita, xejn minn dan. Fil-waqt li wiċċa kien qed jixxieħ u jikrieħ kuljum, ġisima le. Baqa żagħżugħ u għal ftit kienet tinsa dak li seħħ f'wiċċha billi kienet taddi aktar ħin fil-banju, tinħasel, titmelles, titgħannaq daqs li kieku żewġa kien qed jaħslilha u jmelles dak ġisimha fin, bħal dari, bidejh delikati.
Imma darba ntebħet, l-lele taskux għal xi konklużjoni żbaljati, li l-ilma tal-banju beda jbatti mill-pressa tiegħu. Tant kienet ħobbu dak il-ħosta l-ilma jimla l-banju kbir. Issa l-ftit ilma li kien joħroġ mill-kamra kien imsaddad. Beżet li bla ilma issa ġisimha kollu kien se jitkemmex, jikrieħ, jitmermer, jixjeħ.
Henrik, mhux biżejjed ħadd li żbuħet wiċċi miegħek. Issa se toħod li ġismi kollu.
Ma kienet taf li l-ħadd li jista' jiġi rranġala dik il-ħsar. Qabel kien joħsib kollox żewġa, u jekk kien ikun hemm bżonn xi tiswija fid-dar, hi kienet titlaq minn dara għalkemm kien ikun hemm bżonn u tiġi lura u ssib kollox irranġat u pulit. Żewġa ma kienx ikun irid li trapu l-istorbi ħarbtuha. Ma kienet taf li kellu direttorju għalih li fih kien iniżel l-ismijiet, l-indirizzu u n-numru tat-telefon li xi darba jiġi bżonn minn tabib u avukat, għall-bajjat, elettriċista u idrawliku. Sabet l-indirizz ta' ditta idrawlika. U fil-qas minnofsija, tekniku idrawliku żagħżugħ kien hemm. Bil-kemm ridettu riwiċċa. Kemm qaltlu bil-problema u marret is-sakar f'kamrita fil-waqt li qaltlu li fil-kċina għandu jisib kull ma jeħtieġ biex jixrob jew jiekol xi ħaġa. U evitat li tħares lejh bħal donna taħbi wiċċa minnu.
Lili jekk jista' jkun tinvolvini b'xejn. Irranġa bla ħafna trab u storbju għax lili idejquni. U wara li jkolli l-ilma sa filgħaxija u nħallsek tajjeb. Ejja ħa nurik fejn il-kċina.
L-idrawliku eżamina l-problema. Kienet akbar mill-istenna. Għalila l-irranġala għal dikinarb kanna oħra għalli kolla ilma bi pressa tajba, imma kien hemm bżonn li tbiddel il-kanin kollha tal-banju għax kienu mistudin. Ma tantx ħadd pjaċir.
Għandek tul ta' xogħol?
Dajja m'għandi xi ħaġa fuq ġimgħa żgur. U la tkun għaddejja bix-xogħol nissuġġerilek li tbiddel il-madum. Bħal dan mhux l-kemm isib, sabiħ u uniku, imma d-ditta m'għadix tagħmlu. Ġib xi tnejn miegħi u f'ġimgħa listu kollox, bil-madum kollox.
Le, ġib il-ħadd, ejja waħdek. Dum kemm hemm bżonn u nħallsek tajjeb, imma hu paċenzja, ma rridx ħafna nies f'dari.
Mar, ħadem bisħieħ. Itella xogħol. Jif waqtijiet bil-ħarba u kważi moħbija tittawallu. Tarah mitluf fix-xogħol, jaħkmu u ġismu mibni kważi b'moviment ma' kull ħidma tal-muskoli tiegħu tal-ħeffa tiegħu. Bdiet ittawwal il-ħin u li tittawallu. Tibża imma li jinduna biha u għajnejh kbar jiffissewha u forsi jaħarbu t-tikmix u l-kruha ta' wiċċa rqajja u mixrub.
Lesta qabel kien mistenni. Ftehmu meta kellu jerġa' jmur bil-kont id-dettaljat biex jitħallas. U jiżżur dik il-kamra tal-banju ta' sikwib biex tinħasel u timmaġina li l-idej delikati ta' żewġa kważi ta' pjanista jaslula ġisima. U dwan tax-xemata kulamla il-wienu fiha jilabu ma' ġisima. imma ntebħet li xtaqet li idejn dak iż-żagħżugħ kienu qed imelsula ġisemaniedi, idej ħtilgħin u niżlin ma' dik il-ġilda qamħija. Indexet għal dak il-ħsieb u li l-matar minn fuq qam gerrex. Imma meta dal-ħsieb reġa' daħal fiha ma keċċitux. Bħal donna biex ittaffi dak it-tradiment tal-ħsieb kienet tokrob lilha infisha kif kienet tagħmel liż-żewġa. Mellisni. Henrik, mellisni. Ġismi mxenna u mfewwa għalik.
Meta ġieli idrawliku, miftema miegħu li tħallilu l-bib miftuħ u jidħol jistennija fis-salott, ikienet għadha tinħas il-fliel ma' mfewwaħ fil-kamra mdawla bix-xemgħat. Il-ħoss tal-ilma ta' tbaħbih kien qed jistema' sewwa mis-salott. Donnu jimxu u jħajru. U nibxu u ħajru. Bħal ma nibxu u ħajruh diversi fwejja ħerġi mill-kamra u jinferxu mad-dar. Fuq ponu subajh. Resaq lejn il-bib imbexxa. Lema ħadd inħassel il-ma nieżel ma' ġisimha. Dar għalejh, weraq ta' fjuri jindesu ma' ġisimha. Mitluqa fl-ilma jew wieqfa istess tiggost tal-ilma jinżel ma' ġisimha kollu. Ra dak li kien ilu jiddubita. Dik il-mara mhux aktar żagħżugħ, b'wiċċ imkemmex u mixrub li hi induna kienet tipprova taħbilu, kellha ġisem ta' żagħżugħ. U ra li jekk wiċċa kien tkemmex daqs werqa tal-ħarifa ġisimha kien għadu fjura. Idea subajt walu sbieħ jorku jmelsu ġisimha kważi ħadnuh. B'dar għalejh mitluqa fil-banju mimli ilma kien qisu qed jara tfajla għadha tikber u mhux mara imdaħla fi żmien. Xtaq jitlaq. Ma tmurx il-mara ddur u ssibu inemsila. Imma saqajh donnhom kienu mkaħlin mal-art. Mexa lija bil-mod, xerra bitejħ u beda jmessila dara bil-mod għall-ewel u jafas u mbab subajħ deħlin fil-laħam fin. Idejħ daru maġisima fej laħaq. Ħazz dak il-ġisem żagħżugħ jinħal fidejħ. Iħallietu un telqet għal dak it-tmellis. Titnijet bajnejha maluqin u tlissen.
Henrik, Henrik, titlaqnix, kompli. Idejk illum, Henrik, ġismi mxenna u mfewwa għalik.
U kompla. U daret liħ f'sart.
X'in tagħmel? Kif għandek il-wiċċ?
Xxxx, tinħasekx. Ħallini nkompli. Inżel fl-ilma. Le, le, le. Tattix wiċċ.
Wiċċi iwerwrek, kif iwerwer lili?
Ġismek żagħżugħ jisaħħarni, jibqa' fl-ilma. Għaditlu, wiċċa mitluq l-isfel moħbi bejn idejha fil-waqt li idejh sodi jafsu telaw u niżlu ma' ġisima niedi. Dakinhar waqfu hemm wara li x-xuttar, imma donnhom bl-ebda kelma kellhom ikomplu darb'oħra u kien imur kuljum tistennih fil-banju mdawwal u mlewwen u mfewwaħ.
Dwa waħda, jub ditħares li jwiċċa fil-mirja minn kejja jnija mpeċbċin, indunat li tkemmix ta' wiċċa kien naqas. Ħofora jnija ma baqawx daqsek profondi. Il-ġilda mġedda, mhux mitluqa. U jum wara jum wiċċa beda jerġa' jikseb il-freskezza milsa ta' qabel mitżewġa. Sakemm wiċċa u l-bqija tal-ġisem kienu tal-istessura żagħżugħ. Iż-żagħżugħ sab quddiemu fi ħdanu mara mdaħla fi żmien b'ġisem ta' żagħżugħ. Ma kienx żgur jekk dik il-mara kienx qed tħobb lilu jew lill-żewġa mejjet hi se jaħlu Henrik. Il-ħaġa għalftit dejqitu ħawditu. Għalilha hi kemm tbismet u anki meta sejħitlu Henrik u qatt.
Darba damet tistenħiesel. I fil-barju, titbaħba, għal-aktar minn darba, tosserva r-ritwal li kienu draw. Il-bib imbexxa, idar għalejh, u jidħol bil-mod, u idejh, imelsuha, u jtinej u ssejjaħlu.
Henrik, mellisni, Ellisni.
U fl-aħħar wasal.
Domt ma ġejt illum, ħallejt nimxan qaw imħazba.
U sikkita bil-ħlewwa. U messilha ġisimha. Dakinhar idejh kellhom aktar ħlewwa u qawwa mwiżna flimkien. Ħasset il-massaġġi ta' idejh iħannuha għalqiet għajnejha. Meta fetħithom u ma kienx hemm. Sejħitlu biex tara marf xi kamroħra l-ebda tweġiba.
Kien filgħaxija. Iju tara l-aħbarijiet li saret taf bl-inċident li ġara ftit il-bot minna. Raġel Żagħżugħ li tiegħu ġabu wkoll ritratt kien korra u miet mad-daqqa. Kienu. Intebħet li l-ħin tal-inċident skont l-aħbarijiet kien qabel ma s-soltu kien jasal għandha.
Kietu dmuħ sieket, u wiċċa mil-ġdid beda jitnikket. Damet jiem ma tersaq lejn il-kamra tal-banju. Tibza tħares lej Mirja, tibza li tara mil-ġdid wiċċa jikrieħ, jitkemmex. Fl-aħħar għamlet il-kuraġġ. Imlet il-banju u fewħet l-ilma u xellet ix-xemat. U daħlet bil-mod fl-ilma. Mhux fieter bħas-solt u ma kiesaħ, tħoss id-dexa, imġezza fiha n-nifisha. Baqgħet hekk għal ftit tipprova tiġi ftaħħa. Imbagħad ħasset b'idejn delikati imersula ġisimha bil-mod u sħana dieħla b'ġisimha. Xtaqgħet iddawar wiċċa, imma ma kellix saħħa. Jew beżgħet li titlef dik is-sensazzjoni. Imbagħad it-tmellisa tal-idejn ħadet qawwa tidħol fl-ħama. U hekk jalterna tmellis. Tmellis delikat, tmellis qawwi. U għalqet għajnejha u tbismet.
Komplu, komplu, melsuni. Henrik. Smajtu.
Il-mara xieħa u Żagħżugħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħħaġar għal Campus FM.